hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana trany no iarabana ianao tonga soa eto amin'ny famerenana ny lesin'ny sekoly sabata eto amin'ny Hope Fire Radio. Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra ny fotoananio izay tsy aivana trany fa mpiara-mianatra aminareo ihany ny tenako. Lesona fahasivy sady amin'ny andihan'ny fandalinana mitondra lohateny hoe mampirai ny lanitra sy ny tany, Kristy amin'ny Filipianina sy ny Kolosianina, lesona fahasivy sady sika izao. Midika izany fa tsy hoela dia ilozana sady titely volana voalohany ity, tena mihazakazaka ilay fotoana. Amin'nytianoity ny lohateny lesona dia hoe fampiavanana sy fanantenana. Mialohan'ny anomboantsika izao fotoana izao a dia manasa anao hiaraka, anondrika alohanao fa hiaraka hivavaka isika. Rainareo izay ny an-danitra, dia mpisaoranao fonay no ireo fahasoavana sy fitahiana izay mbola tsy tapaka atolotra ho anay nanatraranay izao fotoananio izao. Mamindra fo aminay tompo noho ny tsy famendreanay. Misaotra satria efa nanaiky ho fampiavanana anay ianao Jesosy, ary hianatra ty lesona ity izahay dia mangataka ny fitarian-dalana avy amin'ny fananao masina ho aminay tsirairay avy, atakaranay ny zava-miafina lehibe izay ambara ankehitriny amin'izao teninao izao. Taio ny sainay tompo, ny resakay, ny teninay mba ho tarehan'ny fananao masina hatrany. Mivavaka ho an'ity namako ity izay mpiara-mianatra amiko eto mihaino ny Hope Fire Radio mba hitantananao azy amin'ny zavatra rehetra. Engany koa ity lesona ity ho fitahianao an'izay rehetra mihaino azy ankehitriny ary amin'ny ho avy. Atonona izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity ity dia ny tapany faharoa amin'ny fandinihana ny Kolosiana toko voalohany no hojerentsika. Ny Kolosiana toko voalohany andiny fa 5:10 ka hatramin'ny 20 tokoa mantsy no hojerentsika tamin'ny lasa. Fa izao kosa indray dia itoy hatrany amin'ny faran'ilay toko voalohany isika. Hitantsika tamin'ny heriny ny fahafenoan'i Kristy sy ny mahambony azy ary ny mombamomba ny fahaizan'i Kristy. Fa izao kosa dia hiditra amin'ny asan'i Kristy isika. Odinyntsika drafampamonjena ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andiny 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Ny lesona dia milaza fa manomboka amin'ny andiny 20 ny lesona tokony ho vakiana izany, saingy io andiny 20 io dia fa manomboka tenatena ka dia tsaratsara izany ny andraisantsika ny andiny 5:10 anomboantsika izany fianarana ny lesona izany. Ho zarentsika telo araka ny mahazatra ny fandalinantsika an'io. Reto avy ny lohateny izay lohahevitra izay. Voalohany indrindra, fizarana voalohany dia hoe Andriamanitra tsy naniry ny ota mihitsy nefa efa vonona tamin'izany izy. Ary dia resahana mikasika ny lesona latsinainy sy talata izany. Ny fizarana faharoa dia hoe ny tanjon'ny filazantsara dia fampiraisana indray. Ary dia raisina amin'ny lesona lahady sy alarobia indray izay. Ary fizarana fahatelo dia hoe Kristy ao anatinareo fanantenana voninahitra, raisina amin'ny lesona latsinainy sy alakamisy izay. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary isika. Ny lohateny izany dia hoe tsy naniry ny ota mihitsy Andriamanitra nefa vonona tamin'izany izy. Fototra amin'ny lesona latsinainy sy talata. Ndao isika hanomboka hamaky ireo toko sy andininy izay vakina izy manontolony dia vakintsika, tsy dia hoe lavabe akory izany. Vakintsika ny Kolosiana toko voalohany ny andiny 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Vakintsika mianaran'i Jesosy izany. Fa sitrapin'iray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no hampiavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy aho no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay olo-ko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampiavanina ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba atolony ho masina sady tsy hanatsiany amam-pondro eo anatrehany, raha maharitra ny finoana ianareo ka mahafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notorena eny ambany lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovana Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny firaketako anareo fa mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ho anareo, atanteraka ny fitorena tenin'Andriamanitra. Dia ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny areny voninahitra ity zava-miafina any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy. Ary ny atanteraka izany no kelezako ainako sy ezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Fitiny Paoly ho toy ny hoe fampafantarana ny olona masina ny zava-miafina dia ny hoe Kristy ao anatinareo ny fanantenana voninahitra ny afatra izay nampitondrainy eto, ary izay no faran'ny zavatra rehetra izay resahany, izay no afatra izay mila toriana. Raha tsy mifarana amin'io fifantohana amin'i Kristy ao anaty io ny lesona dia ohatrany hoe tsy dia tsara loatra. Andeha ny vinaintsika jerena ilay andininy vakintsika ny baiboly diema izany aho amin'ny 5:50 sy ny 5:40. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny fahafianoana tanteraka. 5:40. Ary ny rana fony teo amin'ny azo fijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampiavanana, ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra ampiavanana amin'izy iray ny zavatra rehetra na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Jereo tsara fa miverina indro ny hoe sitrak'Andriamanitra eto. Voalohany hoe ny toerany fahafenoana tanteraka, faharoa ampiavanina amin'izy iray ny zavatra rehetra na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Izany hoe izany ilay rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana dia feno tanteraka mba ahatonga antsika ho vita fihavanana amin'nyray, ary izay ilay hoe fampihavanana. Avy eo dia mitohy izany ao amin'ny 5:20 jerentsika midika teny protestanta malagasy indray izy io hoe: ary ianareo izay vahiny fahiny sady fahavalo tamin'ny fomba fisainanareo sy ny asa ratsy nataonareo. Raha jerena amin'ny dika teny diema indray izay teny izay dia zao hoe: ianareo koa dia lavitra an'Andriamanitra fahiny sady fahavalony noho ny ratsy nosaininareo sy nataonareo. Eto izany ny vahiny ambara eto izany dia zao hoe lavitra an'Andriamanitra noho ninona? Noho ny asa ratsy izay nysaininy sy nataony, izany hoe noho ny famotana izany. Andao ary jerentsika ny fiteny ampiasaina eto. Ny dikan'ireo fanambaranareo dia ny hoe nisy fotoana izany a nisy ny zavaboary ny ray izay tsy nisy fisarahana, tsy nisy ny tsy fanarahana, tsy nisy ny mahavahiny na fifandrafiana fa ny ray daholy a ny zavatra rehetra. Ary izay mihitsy ny toetra ny teny hoe fampiavanana. Tsy afaka mampiavana afa-tsy ny zavatra izay efa ny ray na nitambatra teo aloha isika. Ary ilay voalaza ao amin'ny 5:20 hoe ianareo izay vahiny taloha dia izao. Tsy niantso antsika fotsiny hoe aliena na hoe vahiny na hoe étranger toy ny hoe manana izao rehetra izao Andriamanitra dia nisy olona hafa avy any ivelan-tany tonga teo. Tsy izany akory, tsy izany mihitsy. Fa isika dia anisany ity tontolo miray ity indray mandeha, izany hoe ity famoroan'Andriamanitra ity, saingy nanjary vahiny isika, nanjary ny saraka isika, nanjary tafasaraka isika, nisy fotoana nitambatra, avy eo dia nanjary simba izany fitambarana izany. Ary inona ny zavatra natonga an'izany? Efa nyresantsika teo ihany fa ndeha ny vakintsika indray ny 5:20 teo hoe: ary ianareo izay vahiny sy fahavalo tamin'ny fisainanareo tamin'ny asa ratsy taloha. Mazava tsara zany eto fa vahiny tamin'ny asa ratsy tamin'ny fisainantsika. Teo aloha zany dia ny fakahazo tsara ny zavatra rehetra, nisy saina iray, fifanarahana iray, fanahy iray, fitiavana iray tany an-danitra ary tamin'izao rehetra izao ihany koa. Avy eo ny ota, ny asa ratsy no nandravany zany a tamin'ny fomba anankiray tao amin'ny saintsika, ka dia nivoaka ho asa izany a, ary dia izany mota izany no niditra tao amin'ny tontolo izay mirindra ary dia nandrava izany. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fasiana dimpolo andiny fa voalohany sy faharoa: indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lavidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy miaino izy. Ny elokareo, ny fahotanareo no nampisaraka anareo. Afaka manatsoaka hevitra mazava zany sika eto hoe niaraka ianareo ary ny otany nampisaraka anareo. Ary hitantsika tamin'ny tantarany tontolo zany tao amin'ny Genesisy toko fahatelo, izay fantatsika tsara ny fomba nidiran'ny fahotana tao amin'ny sahedena. Talohan'izay dia ny rainy zavatra rehetra, tsara tarainy zavatra rehetra, nisy lalàna, ary raha mbola nitarina izany izy ireo dia tsara ny zavatra rehetrarehetra. Nisy ny fifandraisana malalaka tamin'Andriamanitra, saingy rehefa nihinana ilay voankazo voarary izy ireo dia milaza kosa ny Baiboly fa nahiratra ny masony, tsapa mifanitanjaka izy ireo, ary nilaza izy ireo hoe amin'ny andininy fahavalo: nandre ny feon'Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa tamin'ny fidinan'ny andro iray izy, ary Adama sy ny vadiny dia naninona nihery tavan'i Jehovah tao anaty hazo. Ka avy hatrany dia mitondra io fanaravirana io a ny ota. Ary jereo, inona nataon'Andriamanitra? Andriamanitra no nantany voalohany, nitady voalohany ny antso an'izy ireo, nanao hoe aiza moa ianao? Ary avy eo fanontaniana manaraka eo anatiny faraika ambin'ny folo dia hoe: efa nihinananao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Izany hoe zany fantatr'Andriamanitra tsara ilay olana, tsy hita hoe ho afenina fa fantany, hitany miariary. Moa ve dia amin'ny fiainanao efa nisy fotoana tsy nakatoko ianao ka nandrava ny firaisan'izao rehetra ireo? Amba olombelona antsika dia mpanota isika, ary dia izany fahotantsika izany no mandrava ny firaisan'izao rehetrarehetra izao. Enina ho tokantrano ary, na iza na iza misy antsika, ny fahotana no mahatonga an'izany fandravana izany. Rehefa tsy miasa ny fanahy masina dia teraka ny fandravana. Indraindray a mandre olona miteny toy izao ianao: nisaraka tamin'Andriamanitra izy ireo ka izany no antony. Ary dia miezaka manazavy eo antsika hoe zao ane le fahotany e, zao zao sy zao e. Kanefa zao tsy misy fanazavana toy izany. Tsy hoe izany fa ny asa ratsy a no namorona ankehitriny ny vokatra izany, dia ny fandrafiana an'Andriamanitra sy ny fialonana. Koa takatry Paoly zao azo zao saratsaina izany a amin'ny fomba fijery lanitra sy ny zavaboary miray. Tsara sy nirindra ny zavatra rehetra tany am-boalohany, fitiavana sy fahasambarana no nanjaka. Avy eo tampoka teo dia nisy ty fotokevitra avy any ivelany momba ny tsy fankatoavany ity niditra, ary ny olona dia nanao ny zavatra nanohitra ny mpanomorona azy, ary dia niforona ny elanelana. Nisy ny antsana izay midadasika, ary ny rehetrarehetra dia very hevitra. Saingy rehefa miverina eo amin'ny Kolosiana toko voalohany sika dia zao: Andriamanitra dia tsy taitra tamin'ilay ota. Satria nahoana? Efa nanana drafitra izy. Dia ny vakitsika indray ny Kolosiana toko voalohany dia fahaenina amby roapolo: dia ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina. Andiny fa fito amby roapolo: izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarana ny aren'ny voninahitry ity zava-miafina ity any jetilisa, dia Kristy eo anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Indroa no nyresahana momba n'ity zava-miafina ity eto, ary eto dia antsoina hoe nafenina hatry ny fahagola ny taranaka maro a izany. Ara-dalàna raha mipetraka ny fanontaniana hoe iza no nanafina ny valiny izany. Fanontaniana izany dia zao hoe ny any afaka manafina ny zavatra amin'ny zavaboary dia ny mpamorona ihany. Fa Andriamanitra mihitsy no nanana tao an-tsainy tao ampony ny drafitra fa raha sanatri lavo ny olombelona, dia azo ampiarina izany a ho amin'ny fanavotana azy a sy ny famarinana amin'ny laoniny a amin'ny farany. Ary tsy eto ihany ny mpiara-mianatra malala no nitondroan'ny Paoly anio hevitra io momba ny zava-miafina io. Ao amin'ny Romanina toko fahenina ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo sy enina amby roapolo ihany koa, rehefa mamarana ny boky izy dia milaza hoe andiny dimy amby roapolo, ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatry ny fony fahagola efa naseho ankehitriny tamin'izay nysoratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra atonga fanekena ny finoana. Toy izany koa Koritianina voalohany toko faharoa andiny fafito izay manao hoe fa milaza fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahyntsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Jereo tsara hoe talohany nanaovana izao tontolo izao dia efa tao an-tsaina ny voninahyntsika, saingy nanana zavatra nafenina tao amin'ny Andriamanitra. Misy hafa ihany koa ity Efesiana toko fahatelo andiny fahasivy manao hoe ary ny ampazava ny olona rehetra mba alalàny izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Koa ilay Andriamanitra mpamorona izany izay ho tonga Andriamanitra mpanavitra ateoriana ny drafitra ho azy ho mpanavitra antsika dia efa natao talohany nalavon'ny olona, talohany nametrahana mihitsy ah zany fanorenana ny tany. Raha ny marina izany no mahatonga Petera sy Jaona ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany koa sy amin'ny bokyn'ny Petera hoe hitovy hevitra. Alajerantsika ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amintsika teny diemba dia izao ny voalaza hoe fantarareo fa ny nanavotananareo ho afaka amin'ny fitoratena tsy mahasoa nentim-paharazana dia tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy na volamena. Ny nanavotananareo dia ny raso sarobidiny nafoin'i Kristy toy ny ranjangakondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Kristy dia efa voatendrin'Andriamanitra rahateo talohany nahariana izao tontolo izao, saingy tamin'izao andro faran'izao voanaseho noho ny aminareo. Amin'ny Apokalipsy telo ambin'ny folo andiny fahavalo tapany faharoa ihany koa dia izao ny voalaza hoe zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Kontinio lazaina izany eto dia izao hoe rehefa miresaka momba ny fomba nanafenana n'io fahendrena io na io zava-miafina io tao amin'Andriamanitra Paoly, dia tsy hoe fikasany mihitsy akory ny ota. Mpanafika avy any ivelany fahotana ary nandrava ny firindran'ny lanitra izany. Na dia diso fanantenana azy Andriamanitra dia tsy taitra izy. Fantany fa mety hitranga izany amin'ny farany. Nanana drafitra izy raha sendra mitranga izany. Ary avy eo ny fanontaniana dia hoe ho ampiarina ary ve izany sa tsy ho ampiarina? Tsy maintsy mpakasarantsaina ihany sika ohatra hoe rehefa lavony izany ny olona dia mifampijery ho ny Andriamanitra ray izay Andriamanitra zanaka, ary dia nanontany fantatrareo ve ny zava-misy, inona ny tokony ataontsika, iroso ve tsika, anao ve tsika? Hitan'Andriamanitra ny vokatra izany fahotana izany, mazava ho azy. Ary eo no misy an'ilay Jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena zanan'ilay tokana. Ny fanomezana zanany eto izany dia tsy hoe eny ary ndana midina any ambany any, fa nisy safidy sy fanapaha-kevitra teo. Misy fanambarana tsara ao amin'ny ilay fitiavana mandresy pejy folo sy roanjato amin'ny dika teny anglisy milaza an'izany hoe izao tontolo izao dia natolotra an'i Kristy, izy no mpanavitra nataloha nataorinany natongavany a ho nofo. Raha vao nisy ny ota dia efa nisy ny mpamonjy. Ary misy fanambarana tsara ihany koa amin'ny Revue Underald tamin'ny telo amby roapolo aprily a raika sy sivinjato sy arivo izay ilazany madamo hoety an'izao teny izao hoe nahoana Damaseva no tsy nivonoana avy hatrany rehefa nihinana voankazo izy ireo? Nahoana tsy nitanterana taminy sazy fahafatesana? Nilaza izy fa satria nisy vidim-panavotana hita. Izany no nahasorona tao amin'ny satao. Marina izany, teo no nidiran'i Jesosy tamin'ny asa. Koa nisy an'io drafitra izay nafenin'Andriamanitra io tao aminy. Tsy nisy ilana ny resahana momba n'izany mandra-pilana azy, sainga isaka ny manota ny olona dia nanaiky ny anatanteraka ilay drafta izy ireo. Ary tamin'izany kristy dia ilay zanak'ondry izay vaovona hatramin'androenana izao tontolo izao, satria drafitra efa nomanin'andriamanitra izany. Hiditra avy atrandra io amin'ny fizarana faharoa antsika. Fizarana faharoa dia hoe ny tanjo ny filazantsara dia ny fampiraisana indray, ary mifototra amin'ny lesona lahady any sy larobi zany. Inona ary ny tanjo ny filazantsara? Ny fampiraisana indray zany. Mety hoe tsotra loatra angamby zany teny zany, saingy raha miverina ao Kolosiana toko voalohany dia faharoapolo sika dia inona ny voalaza ao, inona ny tanjony? Zao ndray voalazan'io Kolosiana voalohany andiny faharoapolo midika teny dimy manao hoe: ary ny rana fony teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany any no sitrak'andriamanitra ampihavanana amin'izy ray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Nidika teny protestanta amin'io dia zao hoe: sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy io ao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Misy zavatra zay ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny hazo fijaliana zany eto, de ty fanaovana fihavanana amin'ny alalan'ny hazo fijaliana ity. Ny vokatr' zany de ny fampihavanana ny zavatra rehetra, na ny ety an-tany na ny zavatra any an-danitra. Koa tsy famonjena olona fotsiny zany, na famonjena taranak'olombelona manontolo, famonjena zao rehetra zao mihitsy izany famonjena zany, ary famerenana azy amin'ny endriny tany am-piandohana indray izay nanamboaran'andriamanitra azy. Tao amin'ny lesona larobi amin'ny andalateny faharoa dia anisan'izao fanambarana lehibe izao hoe: amin'ny farany dia atambatra ho iray tanteraka ao amin'i kristy ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany no atombavan'i kristy ao amin'ny jaona toko fito ambin'ny folo. Zava-miafina ny fomba atanterahany izany mandra-patonga ny fotoana nanambarana azy tamin'ny alalan'ny filazantsara. Ankehitriny dia tiako koa ny milaza fa tsy eo anatin'io zavatra rehetra io a ny anjely lavo. Ny baiboly dia milaza mazava fa tsy izy ireo no resahany eto, tsy hoe tsy mety ho voavitra izy ireo tamin'ny fotoana kiray. Zavatra azo antoka dia Andriamanitra dia naniry ny anavotana ny olona rehetrarehetra, ny zava-boary rehetra, fa izany a dia miresaka momba ireo tontolo izay tsy lavo, izay mbola manana fanontaniana ao anatin'ny ady lehibe ny tsara sy ny ratsy ao anatin'ny saina eo. Fa amin'ny farany a ny tanjo filazantsara dia io fampiraisana indray io a izay ny tanjony. Tiny ny hitondranantsika ho any izany fampiraisana izany. Mety ho azonao an-tsaina ny anjely tsy lavo manontany hoe: nahoana, ahoana ny fomba fiasan'izany? Tafasaraka izy ireo, nanota izy ireo, ary Andriamanitra ohatra no miteny hoe manana drafitra, fa mbola tsy azonao an-tsainy zany, mbola tsy teneniko aminao zany, miafinao aminao zany. Fa rehefa manambara sy mampiseho ny filazantsara sika dia ho lasa mazava kokoa izany a mba aomby amin'ny farany. Midika ve zany fa ny zavatra tsy mananaina dia mila miavana ihany koa? Ny valiny dia zao: mitranga amin'ny saina sy fifandraisana ny fampihavanana. Ny zavatra rehetra dia manondry rafitra kosmika rava noho ny fahotana, ka averina ny filaminana sy ny fitoran'i kristy. Fa ny fampihavanana kosa dia mifototra amin'ny saina mieritreritra, ka reny zavatra tsy manana indreny dia tsy misy saina mieritreritra akory. Ny fanontaniana manitikitika mipetraka ihany koa dia zao hoe: iza no nilan'ilay fampihavanana? Matetika izany no natonga fisafoty fotoana tanteraka eo amin'ireo teolojianina maro. Maro ny olona no mihevitra fa Andriamanitra no nila fampihavanana tamin'ny olona. Tsy marina nefa izany, tsy izany mihitsy. Fa araka nambaran'ny Paoly mazava tsara eto amin'ireo andinina ireo, ary keo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy, dia isika no niataka ka tafasaraka taminy, ary isika no nila ampihavanana aminy indray. Inona moa ny pirofo? Afantarantsika fa isika no niataka tamin'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra no niataka. etotsika dia mila mazava tsara. Ny kolosiana toko voalohany ty faringy amroapolo dia milaza fa isika no miataka fa tsy andriamanitra. Nisea sivadimpolo andiny faharoa dia milaza ihany koa fa hoe ny elokareo no nampisaraka anareo tamin'andriamanitra. Genesisy toko fahatelo dia mampiseho ihany koa izy efa nresantsika taony moa izany fa rehefa nanoty Adama sy Eva dia niafina izy ireo fa andriamanitra no nitady azy ireo. Ny teolojianina sasany nefa dia milaza fa hoe tezitr'andriamanitra ka mila ampitoniana. Fa nyvoalaza ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faha sivy ambin'ny folo dia milaza hoe andriamanitra tao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Tsy Kristy izany no nampiavana an'andriamanitra tamin'ny olona fa andriamanitra mihitsy no nanao ilay asa fampiavanana. Averiko ndray mandeha, tsy Kristy izany no nampiavana an'andriamanitra tamin'ny olona fa andriamanitra mihitsy no nanao ny asa fampiavanana. Raha milaza isika fa mila mpinonon'andriamanitra dia manimba nyfatakarantsika ny toetrany izany. Ny raisy ny zanaka dia miray amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Raha miverina mijery ny fampivavahana tao amin'ny testamenta talohantsika sy ny fisainan'ny israelita raha tonga amin'ny altara nanolotra fanatitra zanak'ondry iny dia toy ny hoe tsapany fa manova ny hevitr'andriamanitra momba azy ireo a izy tamin'ny fanomezana ilay fanatitra. Ary dia saika toy ny hoe izy rehetra dia nanomboka tamin'ny lalana diso noho izay tsy fahazahoana ny rafitry ny fanatitra izay. Ny fizotry ny famelan-keloka sy ny fampiavanana dia manamarika fiovana tao anatin'ny fisaintsainana fa tsy ao amin'andriamanitra. Tsy manova ny hevitr'andriamanitra nefa mombantsika. Efa tiantsika izy ary tsy misy fepetra izany fitiavany antsika izany. Azo heverina fa marina mihitsy izany satria tsika dia efa nirona hatrany hatrany a hihevitra fa andriamanitra no mila ovaina mba hanaiky antsika. Kanefa tsy izay, tsy izy no mila ovain'ny olombelona fa isika olombelona mila ovain'andriamanitra. Ny resaka momba nyity fampiraisana indray ity Jesosy mba ho tanjony fototry ny azo fijaliana izao voalaza ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Jaona roa ambin'ny folo andiny raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny telo amin'ny telopolo manao hoe tonga ankehitriny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no roahana, ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra anatinahy. Izany nolazainy anambara izay fahafatesana efa hiaretany. Ao amin'io andiny faharoa amin'ny telopolo io dia tsara ny manamarika fa ilay teny hoe olona dia soratana amin'ny soramanitra izany a amin'ny akabetsahany dika teny sasany. Ina ny antony? Satria tsy ao anatin'ny teny grika tany am-piandohana mihitsy a lay teny hoe olona teo amin'io. Raha ny tena marina izany dia izao midika ny teny hoe araha izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaonany rehetra ho any amiko. Ary izay no nolazainy anambara ny fomba fahafatesany a izay hifaharetany. Ary dia mahafinaritra ny mahafantatra fa i Paoly ko ao amin'ny asa sorony a dia manamafy hatrany fa ny tontolo rehetra izay midika hoe na ny any an-danitra na ny tia-tany, tontolo rehetra, ny famoronana rehetra dia mijery ny azo fijalian'i Kristy. Ary rehetrarehetra ane izany fa na dia ho an'ireo izay tsy nanota mihitsy aza, ireo anjely marobe, ireo fanapahana sy herany amin'ny toerana any an-danitra, ny azo fijalian'i Kristy dia mbola fitaovana fampiavanana hatrany. Na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana dia voatarika ho akaiky kokoa sy ho mazava koa amin'andriamanitra sy amintsika izy ireo amin'ny alalan'ity asa fototra ataon'i Kristy ny azo fijaliana ity. Misy fanambarana amin'ny mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny Signs of the Times tamin'ny 30 desambra 28 sy 8 sy arivo mivaky toy izao: ny anjely a dia manome haja sy voninahitra an'i Kristy fa na izy ireo aza dia tsy voaharo raha tsy mijery ny fijaliany zanak'andriamanitra. Amin'ny alalan'ny heri ny azo fijaliana no hiarovana ny anjelin'ny lanitra amin'ny fialana amin'ny finoana. Ny drafim-pamonjena izay mampiseho ny fahamarinana sy ny fitiavan'andriamanitra dia manome fiarovana mandrakizay amin'ny fialana amin'ny finoana any amin'ireo tontolo tsy nanota ary koa amin'ireo izay avotana amin'ny rany zanak'ondry. Matetika loatra isika no mieritreritra fa hoe ny azo fijaliana dia ny momba anahy fotsiny na farafarasiny amin'ny momba antsika eto tany fotsiny ihany. Saingy ny lanitra rehetra ny heryhavana dia mijery amin'ny Kristy tamin'ny alalana fatezany teo amin'ny ho azy fijariana io, ary dia mahazo an'ilay fotikevitra mazava ny fankasitrahana ary ny fitiavana lalina kokoa an'andriamanitra izy ireo. Ary rehefa voatarika ho aminy isika dia zao voatarika ho aminy koa izy ireo. Ary amin'izay zany rehefa miray isika mijery, dia io ny fampiavanana zay kristy irery ihany a no mahay manatanteraka azy amin'ny alalan'io azo fijaliana io. Nefa mba atonga zany aomby soamantsara zany fampiraisana izany, dia tsy maintsy averina amin'ny toerany tany ambolohany ny olombelona, averina amin'ny toetra ny tany ambolohany. Raha tian'andriamanitra mantsy, dia zao azony atao ny mampiraikitra antsika amin'ny lanitra zao dy zao. Fa ny olana dia zao, samy manana ny rafitra miasa samihafa sika, manana ny rafitra simba ny olombelona lavy foana sika, ary av eo dia mety hoe manana ny rafitra madio any an-danitra, fa tsy afaka miara-miasa zany. Ny any fomba dia ny fananana rafitra zay miasa mitovy amin'ireo tranga anankiroa ireo. Dia inona? Tsy maintsy miatrika ny olona fahotana zany sika amin'ny maha olona antsika, mba tsy ampidirana azy fotsiny hoe any an-danitra iny fahotana izy any entina any an-danitra. Tsy izay fa itsika maha olona antsika dia tsy maintsy miatrika zany olona fahotana zany a, miaiky izany ary miala mandresa izany a, ary dia ampifanaraka azy a amin'ny fiarahamonina any an-danitra. Ny lesona lahady dia eo amin'ny andalateny fahadimy dia misy an'izao famaritana ny fahatsorany filazantsara ary fomba fiasatsorotra zay misy dingana telo a ambaran'izany. Dingan'ny filazantsara dia voalohany indrindra zay izy hoe tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika. Jesosy dia tonga ary maty noho ny fahotantsika. Dingana faharoa dia hoe amin'ny fanekena fahafatesany ho antsika amin'ny alalan'ny finoana, ny fibebahana sy ny fibebahana ary ny batisa dia ahamarina antsika ary ho votsitra eo amin'ny fanamelohana ny ota isika. Dingana fahatelo, ny fiainana ianantsika izao dia vokatry ny fiarahana amin'i Kristy, miaina ny heriny mamerina amin'ny laoniny ary iainany ny fiainana ao anatintsika izay fitinina indraindray amin'ny teny hoe Kristy dia mamonjy antsika amin'ny sazany ota, amin'ny herin'ny ota, ary amin'ny farany a dia amin'ny fisin'ny ota. Ary dia marina tanteraka zany fanambarana zany. Rehefa miditra antsehatra Kristy dia mandray ny andraikitra izy, ary araka ny fandraisantsika imbetsaka teo aloha, manarina ny tantarany fahotantsika amin'ny fiainana izy, ary dera ao an'Andriamanitra sy ny famarinany. Saingy mihoatra noho izany, tsy miantso antsika ho tsara fotsiny Andriamanitra, fa izy dia tonga miasa ao anatintsika mba atonga antsika ho tsara sy amerina zavatra rehetrarehetra aminy. Misy fanambarana lehibe ao amin'ny Fundamentals of Christian Education pejia 37 hoe ny asan'i Kristy dia ny amerina ny olona amin'ny toetrany tany ambolohany, anasitrana azy amin'ny alalan'ny hery avy amin'Andriamanitra sy tamin'ny ratra sy ny mangana nataon'ny ota. Ka ny dingana voalohany nataony zany dia ny amerina ny olona amin'ny laoniny, ary rehefa voaverina ny olona dia afaka mampiray ny olona indray izy a amin'ny ambiny rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina tsy misy ota. Nandohany sarany ota manko Jesosy, ary nidra-panavotana dia famerenana ny maha olona amin'ny laoniny, ary tsy orana amin'ny anaran'Andriamanitra zany. Malina aza ny mahafantatra fa Andriamanitra dia tsy mila fampiavanana mihitsy, ny olona no mila fampiavanana, tsy Andriamanitra no mila mpiavanana amin'ny olona. Andriamanitra dia tsy miova, mitovy foana izy, mitovy foana ny fitiavan'ny olona. Ka Jesosy dia tsy nila hoe nampitony ny rainy akory na nitalao tamin'ny rainy na inona na inona. Ny sorona dia tsy hoe ho an'ny ray fa ho an'ny olombelona manontolo zany. Ka rehefa niditra tany amin'ny olombelona Kristy dia tsy hoe hitady marimaritra iraisana hitoniana eo tenatenany, fa ny amerina antsika kosa amin'ilay toetrantsika taloha. Eny, miverina amin'izay nolazaintsika teo foana sika hoe raha amahany olana ianao dia zao tsy maintsy mamatatra ny fototry ny olana aloha ary ny ota zay olana zay. Tsy ny zavatra any an-danitra izany, tsy zavatra momba an'Andriamanitra zany ota izany, na dia misy fiatraikana any an-danitra aza, ny ota no olana zay tsy maintsy vahana. Koa ny asan'i Kristy zany dia ny anala ny ota ary amerina ny olona amin'ny famoronana azy tany amboalohany, mba ampidirana antsika indray ao amin'ilay filaharana tany amboalohany. Roso avy atrany ao famarana zao fizarana zao zany sika, fizarana fahatelo lohateny zany dia hoe Kristy ao anaty a no fanantenana ny voninahitra. Raha ny fampiavanana ny tanjona ary ny filana dia ny fanovanany maolona ho amin'ny endriny tany amboalohany. Inona ary no any zavatra izay afaka ampandehany izany? Tsinona fa Kristy ao anatintsika, Kristy ao anatinareo, fanantenana voninahitra. Ny famonjena dia ahitana na mitaky fitomboana mitohy mankany amin'ny famatorana izay milaza fa Andriamanitra dia tsy mikasa ny amafa firaketanao fotsiny fa te anova ny toetranao koa, amerina anao ary anavao anao. Ary saika miteny an'izany zavatra izany ny olona am-piangonana. Asala miteny hoe hoay, tianao lazaina ve fa tena tian'Andriamanitra ho tsara ianao? Eny ary, ho an'izay voalaza izay dia manohy Paoly vo avy nilaza tamin'ny Kolosianina izy hoe nefa kehitriny efa nampiavana ianareo izay vahiny taloha. Ary eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia izao ny voalaza: raha maharitra ny finoana tokoa ianareo, miorina mafy sy tsy miova ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny. Dia hitantsika izany fa misy raha io, misy raha io. Nilaza izy fa tsy maintsy mijanona amin'ny finoana ianao ary safidinao izany. Ary jereo mitanjona eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo, ary everika fa ao amin'ny andiny faharoa valo amby roapolo koa misy an'izay hoe tao amin'ny tena nofony tafafatesana mba atolo ny ho masina tsy misy tsiny ary tsy manatsiny eo amin'ny masina izy. Ary dia averina ndray zany ao amin'ny andiny fahavalo amby roapolo hoe mba atolotray ny olona rehetra ho tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Ny tanjona dia tsy ny ahatonga an'Andriamanitra zany anaiky ny mahaisika antsika fa ny ahatonga antsika ho tahaka azy, amerina antsika ho any amin'ilay toerana tany amboalohany. Koa mila hery zany a izay tsy hananantsika isika raha te ahatonga an'izany. Ary tena marina zany, Ellen White dia nanamarika ao amin'ity boky anankiray antsoina hoe Fundamentals of Christian Education ity pezy telopolo amby sevanjato hoe ny asan'i Kristy dia mamerina ny olona amin'ny toetra ny tany amboalohany, anasitrana azy amin'ny hery avy amin'Andriamanitra amin'ny ratra sy ny fery nataon'ny fahotana. Ary koa izy, ny anjaran'ny olona dia ny mandray amin'ny alalan'ny finoana ny famendrehan'i Kristy sy ny miara-miasa amin'ny hery avy amin'Andriamanitra amin'ny famolavolana ny toetra marina mba hahafahan'Andriamanitra hamonjy ny mpanota nefa izy mbola marina ihany ary ny lalan'ny marina voamarina. Manome fepetra ho an'izany izy fa tsy maintsy azontsika amin'ny finoana izany. Noho izany zany ny sorona izay nataon'i Jesosy antsika dia manome famelan-keloka ho amin'ny fahotana sy hery a andresena amin'ny fahotana. Samy ilaina ho amin'ny famerenana ara-pitondrantena antsika ny fampiraisana indray a ny rehetra izany zavatra izany. Raha ny marina ny filazantsara dia midika hoe vaovao mahafaly. Raha tsy misy hery mandresi ny fahotana dia tsy vaovao mahafaly zany. Tsy hoe afaka manohy ny manota trany ianao, fa ny vaovao mahafaly dia izao hoe ho vita ny fahotana, ho resi ny fahotana, ary izay ny vaovao tsara indrindra. Ao amin'ny andininy fahasivy amby roapolo dia ho Paoly hoe midika teny DM ihany hoe atotosako izany andraikitra izany dia nikely aina sy miezaka mafy aho araka ny hery tsy etoaina homeny Kristy sady miasa fatratra ato anatiko. Ny teny grika amin'ny hoe miasa sy miasa voalaza eto dia hoe energio, izay midika hoe angovo. Arabaky teny io andininy io milaza hoe mikely aina sy miezaka mafy aho araka ny hery tsy etomaina homeny Kristy sady angovo ato anatiko. Tsy manolotra zavatra izay tsy ho tratra nao vinana viana izany Andriamanitra ino loantsika araka nambaran'i Paoly. Omeny Kristy antsika ny hery ary omeny antsika ny angovo a mba hahafahantsika mahatratra ny tanjona io, ary io voninahitra io a dia nitoetrany izany. Eny hoe ny reto fanambarana mafinahitra vitsivitsy reto hoe tao amin'ilay fitiavana mandresy dika teny anglisy a pejy fito amby telopolo dia izao hoe tonga Jesosy amerina amin'ny olona ny endrika ilay mpanao azy. Tsy misy afa-tsy kristy no mahavita mamorona ny toetra simba amin'ny fahotana indray, anova endrika ny toetra simba araka ny endrik'Andriamanitra. Ao vavolombelona mahery ihany koa amin'ny diketeny englisy zany pejy 77 dia milaza toy izao hoe, amin'ny alalan'ny herin'i kristy ny lehilahy sy ny vehivavy dia nandrava rojo vy tamin'ny fahazarana nanota. Niala tamin'ny fitiavan-tena izy ireo, ny mpiteny ratsy nanjaly mpanaja, ny mpimamo nanjary nahony tena, ny mpijangajanga nanjary madio, ny fanaza nitondra ny endrika satana nanjary niova ho amin'ny endrik'Andriamanitra. Ity fiovana ity no fagagana fagagana, fiovana nataon'ny teny iray amin'ireo zava-miafina lalina indrindra amin'ny teny izany. Tsy takatsika izany, ny any azontsika tao dia ny mino araka nyvoalazan'ny soratra masina fa kristy ao anatinareo no fanantenana ny voninahitra. Inona moa ny marikin'le hoe kristy ao anaty zany? Ny marika zany dia zao hoe, araka nyvoalazan'ny Galatiana 2:20, tsy izaho intsony no velona fa kristy no velona ao anatiko. Dika zay zany ny ataoko rehetrarehetra zany dia zay tiany kristy no ataoko, zay tenen'ny kristy ao anatiko ao dia zay ny ataoko. Izy ny motera manosika amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary dia misy fiovana ny saina terak'izay, araka volazan'ny Romanina 12:2, misy fiovana ny safidy, araka volazan'ny Filipiana 2:13, misy fiovana ny fitondrantena, araka volazan'ny Matio 7:15. Amin'ny olona izay manana kristy ao anatiny zany dia zao, mitombo amin'ny fitiavana izy a, mahatsapa ny mampanota azy ary tsy te hamerina zany intsony. Miaina ny fiainam-pibebahana marina ary maniry a ny fahamasinana. Mahavariana ty fanambarana ray efa ty dia ovakiko mba ho feo-kevitra nalaina tao amin'ireo Revue Underworld izy ty tamin'ny 28 Desambra 1989 hoe, tsy ny hazavany azo fijarian'ny kalvary ihany no afantarantsika ny sandany fanahan'ny olona na ny alalan'ny fahafambaraka izay namonjenan'ny olona, ny famerenan'ny olona amin'ny fahataterahana izay namoronana azy tany am-boalohany a no ahatonga ny osorona lehibe io. Tamin'ny sarin'ny olombelona Jesosy dia nandrakotra ny taranak' olombelona, ary tamin'ny sariny avy any an-danitra dia nandray ny seza fiandrianany tsy manapetra izy, ka nampitambatra ny olona voafetra amin'Andriamanitra tsy manapetra, ary nampifandray ny tany amin'ny lanitra. Izany no antony a ny mahatsiampin'ny fivavahana ara-dalàna fotsiny, fa tian'Andriamanitra antsika ny ametraka ny fontsika eo anilany hatrany hatrany, ary indraindray rehefa tsapantsika fa hoe tsy eo anilantsika Andriamanitra dia ilaina ny mampitombo izany vavaka izany, fanolorantena isa-maraina mandritra ny tontolo ny andro amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Tiany Paoly ny ampafantarantsika fa tsy ny fandraisan'Andriamanitra ny fahotantsika ny olana fa ny fandraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fampihavanana dia fiovana ao anatin'ny saintsika fa tsy ao amin'Andriamanitra, ary tena marina izany, ary te hametraka izany mazava tsara hoe ao amin'ny Romana 5:14 dia hoy Paoly hoe, satria raha fony mbola fahavalo isika nampihavanana tamin'Andriamanitra no nafatesany izany, maika fa rehefa nampihavanana dia tsy maintsy voavonjy no ny fahavelomany tokoa. Tsy izany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Mario tsara fa io teny io ihany a no any teny tokana amin'ny baiboly raha mamaky ny baiboly teny anglisytsika amin'ny King James Version na ny hoe ampiasaina ny teny hoe atonement na hoe fanavotana zany, fa rehefa adika io atonement io dia afaka sarahana anankitelo hoe atonement izay fampiraisana no heviny resahampoleto zany fampihavanana indroa, ary izany a no fototsy ny dikany teny hoe fanavotana. Tsy miresaka ny fandoavana sazy na ny falesen-dahatra an'Andriamanitra izany. Noho izany a ny fanavotana araka ny ambaran'i Paoly dia ny fitondranantsika ho iray amin'Andriamanitra, ary io a no iraka izay nampanaovana antsika. Famarana izany dia izao no hevi-dehibe izay azontsika raisina hoe voalohany indrindra, hitantsika fa tsy nakasika ny fahotana mihitsy Andriamanitra fa efa nanana drafim-pamonjenana fenina tao aminy izy raha toko ka hitranga izany, tsy tratra ny fahotana tsy napoziny izy izany tamin'izay fotoan'izay. Faharoa, ny tanjony izany drafitra izany dia ny fampihavanana sy ny fampiraisana indray ny lanitra sy ny tany izay nisaraka noho ny fahotana manerana zao rehetra zao izany fa tsy nyolombelona ihany. Fa telo, mba atonga zany aomby zany fampiraisana izany dia tsy maintsy averina mitoetrany tany ambolohany ny olombelona, tsy maintsy esorona ny fahotana sy ny vokany, ary izay no asan'i Kristy, tsy ny anome famelan-keloka fotsiny fa anome hery andresy ny fahotana ihany koa, ary hitoetra ao anatintsika. Izany no zava-miafina lehibe indrindra, Kristy ao anatinay, fanantenana voninahitra. Dia izay indray ary nilesontsika androany, engany isika rehetra tsy ho variana amin'ny lafiny ara-teolojia fotsiny fa iaina amin'io zava-miafina ao amin'ny fomba manokana io, ary anelan'i Kristy hitoetra ao anatintsika, hiasa ao anatintsika, mba hanirenantsika ho amin'ny endriny indray, satria amin'ny alalantsika vao ahita ny fampihavanana marina ny tontolo mandehana antsika, ary hiara hiasa amin'andriamanitra amin'ny fanafainganana ny fiavian'i Jesosy tsika. Koa dia mametraka ny veloma mampiresaka amintsika indray a amin'ny fotoana manaraka, veloma indrindra tompoko, manasanao hiara-vavaka amiko famarana izao fotoana izao. Rainao izy ny an-danitra, misaotranao izahay amin'ny anaran'i Jesosy noho izany afatra sarobidy izay menao anay an'io izany. Misaotra satria niotanterahana tao amin'ny azo fijaliana ilay fampihavanana anay, ary dia afaka hikokan'izany izahay. Meo anay tompo ny finoana andraisana izany aty anatinay tsiraray avy, ary ampiatra izany izahay, hitombo amin'izany finoana izany izahay, anao fanarahana bebe koa, ary iaina fanatrehanao fitoeranao aty anatinay isan'andro anandro. Feno fanahinao masina izay tompo amin'ny fiainanay rehetra, ary safidinay rehetra, dia aoka ianao no hitoetra aty anatinay, araka voalaza amin'ny Galatianina izay vakinay teo, toko faharoa andiny faharoapolo, tsy izay intsony no velona fa ianao Jesosy no velona ato anatinay, aoka ho tanteraka aminay izany Jesosy io, ho voninahitra ireo ihany. Tay manokana ny namako izay miaino eto ity, fahasoavanam-pozarana eo amin'izy ireo izy tsiraray avy, ary dia aoka anao ny tany tsiraray avy zay meo izao fandarana izao, fa tomina vavaka amin'anaran'i Jesosy, amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.